dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Razgraničenje, zvanični predlog Srbije za Kosovo, izjavio Ivica Dačić. Uzajamno priznanje trebalo bi da bude kamen temeljac sporazuma, kaže američki kongresmen Elliot Engel. 16 država Sjedinjenih Država osporilo vanredno stanje koje je proglasio Donald Trump. U Francuskoj je oskrnavljeno 80 jevrejskih grobova. Umro moj modni dizajner Karl Lagerfeld. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, nakon što su optužbe Sjedinjenih Američkih Država na račun kineske kompanije Huawei dovele pod lupu njene poslove u nekoliko država Evropske unije, ministar Rasim Ljajić za Radio Slobodna Evropa kaže da vlada Srbije ne razmatra preispitivanje saradnje.
Do ovog momenta još ni jedna zemlja nije niti prekinula ni razmatrala tu mogućnost.
Amerika nema izgleda da dobije podršku evropskih saveznika za promjenu politike prema Iranu, kaže u intervju za naš program Ali Vaez, direktor projekta za Iran u međunarodnoj kriznoj grupi.
Ako Iran obnovi svoj nuklearni program, to bi samo dodatno raspirilo tenzije na Bliskom istoku i poslalo novi talas izbjeglica prema Evropi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za utorak 19. februar. Razgraničenje je zvanični predlog Srbije za rešavanje kosovskog pitanja, izjavio je to Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, na pitanje našeg radija posle skupa Svetu previranju i budućnost Evrope i Balkana, u Beogradu rekao da ideja razgraničenja tek treba da dođe na dnevni red u dijalogu sa Prištinom, kako bi se o tome izjasnile obe strane.
O toj ideji treba da se razgovara, da se sedne, da se ta ideja materializuje. Nije to lako i nije to jednostavno. Možda ima i drugih ideja oko koje može da se postigne kompromis.
A koja je to ideja?
Pa rekao sam, to je rekao i predsednik, to je ideja razgraničenja.
Gde? Na kom mestu razgovaramo?
Pa gde se dogovorimo? Gde je prihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Ja kad kažem nije postojala, znači ona se nije razradila u dijalogu. Do toga nikad nije došlo. Kad je Vučić izneo tu ideju.
Gde je razgraničenje?
Pa, čekajte, pa nije on rekao gde je razgraničenje. On je u načelu dao ideju o tome da je to princip.
Ivica Dačić rekao je da su do sada postojale samo dve opcije za rešavanje kosovskog problema. Kosovo kao pokrajina u Srbiji ili nezavisno Kosovo u postojećim granicama.
I nije samo to pitanje sada, ono što vi pitate razgraničenje, pa sada gde će biti ta linija razgraničenja. Tu je pitanje imovine, tu je pitanje zaštite verskog nasljeđa, pitanje zajednice srpskih opština, znači šta je sa Srbima koji bi ostali da žive na toj teritoriji, ali mi ne možemo da pričamo o tome kada taj dijalog se trenutno
dakle,
ne vodi.
Dakle, zvanična pozicija Srbije je razgraničenje, vi dođete, razgovarate, dajte da vidimo gde će da bude razgraničenje.
Dakle, dajte da pričamo o tome, da na takav način rešimo naše odnose. To je naša zvanična ponuda.
Dačić je kao preduslov za nastavak dijaloga Beograda i Prištine naveo ukidanje kosovskih taksi od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Komentarišući razgraničenje kao zvaničnu ponudu Srbije Kosovu, Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, rekao je da je već govorio o tome.
Pa šta ovo drugo da komentariš što sam rekao pre dve godine? Godinu dana u Šidu. Da komentarišem ono što sam sam rekao pre godinu dana.
Govoreći o pismu američkog predsednika povodom Dana državnosti Srbije, u kom Donald Trump navodi da bi uzajamno priznanje trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa Srbije i Kosova, Vučić je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države priznale nezavisno Kosovo.
Nemojte da mislite da je moguće da neku odluku Amerike promeni u skladu sa tim. Mi imamo svoje želje, svoje potrebe, svoje programe i svoje planove. Poštujući želje svih, gledat ćemo kako na najbolji način da sačuvamo naše interese.
Moguće rešenje kosovskog pitanja za Radio Slobodna Evropa komentarisao je Elliot Engel, američki kongresmen demokrata.
Očigledno je potrebno je uzajamno priznanje, ali isto to treba da znači da Evropska unija pozitivno reaguje i na ispunjenje zahteva koje su imali prema Kosovu. Jedno od pitanja je bila demarkacija granica između Kosova i Crne Gore, a Kosovo je trebalo da dobije bezvizni režim, a to se još uvijek nije dogodilo. To je frustrirajuće. Tako da ako Kosovo vidi da dobijaju nešto pozitivno, mislim da neće biti problema. I vlada Srbije mora malo da se promeni. Ne može Srbija da drži, odnosno da pokušava da drži Kosovo van Interpola, van UNESCO-a, da nastoji da druge zemlje zemlje povuku priznanje, to također nije fair. Dakle, potrebna je dobra volja obe strane. Ja bih želio da vidim i Srbiju i Kosovo kao članice Europske unije.
Kongresmen Eliot Engel zaključio je da napredovanje Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od napretka u dijalogu sa Prištinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije dobio dokaze od američkih kongresmena o umešanosti Gorana Radosavljevića Gurija u ubistvo braće Bitići. On je ponovio da je sa američkim kongresmenima u Minhenu razgovarao o slučaju Bitići, kao i da im je rekao da će nadležni u Srbiji uraditi svoj posao ako im neko dostavi dokaze. Oni su ga u dva navrata spomenuli. Ja sam pitao imate li dokaze, ali dokaze nisam dobio. Nećemo da učestvujemo u prikrivanju bilo kakvog zločina, ali ako nemate dokaze, nemojmo da se igramo novinskim napisima, rekao je Vučić.
Mladen Lišanin sa Instituta za političke studije u Beogradu za Facebook stranicu Zašto komentariše mogućnosti za razrješenje slučaja Bitići, ubistva trojice američkih državljana albanskog porijekla koji su 1999. ubijeni na jugu Srbije i čija su tijela pronađena dvije godine nakon toga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju izjavio da je tokom Minhenske konferencije o sigurnosti razgovarao s američkim kongresmenima i da im je rekao da su za razrješenje slučaja potrebni dokazi, kao i da niko ne očekuje da se to može riješiti preko noći.
Nažalost, kao i u mnogim drugim slučajevima, bojim se da će politika u dobroj meri igrati ulogu. Dakle, ni do sad poznavaoci slučaja nisu bili u velikom broju, nisu bili ubeđeni da je ovdje reč i da je problem u pravnim aspektima slučaja i u kapacitetima srpske strane da vodi istragu, nego da je reč o političkim aspektima cele stvari, što je naravno s jedne strane i razumljivo, imajući u vidu visoke uloge vezano za srpsko-američke, srpsko-albanske i albansko-američke odnose koji su svi uključeni u ove aspekte. Iz tog razloga, kao i u velikom broju drugih slučajeva, mislim da će, nažalost, od političke probitačnosti krajnje odluke državnog rukovodstva zapravo zavisiti i eventualni pravni ishod ovog slučaja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vlada Srbije ne razmatra preispitivanje saradnje sa kineskom telekomunikacionom kompanijom Huawei, izjavio je za naš program ministar telekomunikacija u vladi Srbije Rasim Ljajić. Optužbe Sjedinjenih Američkih Država na račun Huaweija za prisluškivanje i prenošenje osjetljivih informacija vlastima u Kini dovelo je pod lupu poslove ove kompanije i u nekoliko država članica Evropske unije, a pred Srbiju postavilo novu klackalicu između istoka i zapada. Ognjen Zorić.
Huawei je jedan od najvećih snadevača telekomunikacijone opreme i u zemljama Europske unije i do ovog momenta još ni jedna zemlja nije niti prekinula ni razmatrala tu mogućnost.
Saradnja sa kompanijom Huawei je međutim tema u sve više država članica Evropske unije. Američki državni sekretar Mike Pompeo je tokom svoje evropske mini turneje u Mađarskoj izrazio zabrinutost zbog ugovora te zemlje s kineskom kompanijom na razvijanju pete generacije mobilne mreže, narednom koraku u razvoju interneta koji bi povezao gotovo sve, od automobila do zdravstvenih kartona. Nedelju dana pre toga i nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da su njenoj zemlji potrebne garancije od kompanije Huawei da neće predati podatke kineskoj državi pre nego što dozvoli tom proizvođaču opreme da učestvuje u gradnji 5G mreže. Kompanija Huawei odlučno odbacuje sve ove optužbe na njen račun i navodi da je motiv Sjedinjenih Država želja da se uguši konkurent.
Zanimljivo je da je Srbija jedna od zemalja koja produbljuje saradnju sa Huaweijom i to nije nešto što je novo.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, inače jedan od autora istraživanja o saradnji Kine s državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe. Produbljivanje saradnje o kome govori odnosi se na najavu Ministarstva unutrašnjih poslova da će instalirati 1000 kamera za prepoznavanje lica i registarskih tablica na 800 lokacije u Beogradu. Inače projekat koji je u Srbiji naišao na kritike da će narušiti privatnost građana.
Za razliku od Srbije. U nekim drugim državama prisustvo Huawei-a nije tako dobronamerno plaćeno.
Kaže Vladisavljev, koji dodaje da su Australija i Novi Zeland iz straha od zloupotrebe podataka zabranile učešće Huawei-a u izgradnji 5G mreže, dok u tom pravcu razmišljaju Velika Britanija i Kanada.
Na koji način oni mogu biti zloupotrebljeni pokazali su slučajevi iz Poljske, Češke, ali i Kanade, gdje je Huawei otvoreno optužen za prikupljanje podataka i dostavu tih podataka trećoj strani, konkretno se misleći na blisku povezanost kompanije Huawei i kineske države. To je rezultiralo hapšenjima u Poljskoj i u Kanadi zbog zloupotrebe položaja. I dok su u Kanadi predstavnici Huawei korišćenjem diplomatskih sredstava otvoreno stali na stranu predstavnika svoje kompanije, u Poljskoj je zaposleni u kompaniji Huawei dobio otkaz i Huawei se distancirao od njegovog učešća.
Kineska kompanija je 2017. potpisala nekoliko sporazuma sa srpskim ministarstvima na osnovu sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture koji su ranije potpisale vlade Srbije i Kine. Jedan od najvećih partnera Huawei-a u Srbiji je i državni teleoperater Telekom Srbija, podsjeća ministar Rasim Ljajić.
Pre svega na modernizaciji fiksne telefonske mreže, ali to nije jedini partner našem telekomunikacijalnom operatoru koji radi i sa Ericssonom, i sa Nokiom, i sa Ciskom, kao i sa drugim kompanijama iz ove oblasti, i tako će se nastaviti i u budućnosti.
A upravo u trenutku u kome je saradnja s kompanijom Huawei pod lupom u nekoliko zemalja Evropske unije, Evropski parlament je usvojio uspostavljanje prvog alata za provjeru direktnih stranih investicija, stranih ulaganja u državama članicama, kako bi se zaštitili strateški sektori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kineska vlada je optužila Vašington da pokušava da blokira industrijski razvoj te zemlje nakon što je potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence rekao da su tehnološki gigant Huawei i druge kineske telekomunikacione firme bezbednosna pretnja. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Geng Shuang rekao je da Peking nema nameru da koristi svoje kompanije za prikupljanje podataka o stranim firmama. Koalicija 16 američkih država, predvođenih Kalifornijom, tužili su sudu predsjednika Donalda Trumpa i članove njegove administracije, tražeći blokadu odluke o proglašenju vanrednog stanja koje je Trump doneo u petak kako bi bio u mogućnosti da prikupi novac za izgradnju obećanog zida duž američko-meksičke granice. Biljana Jovićević.
Tužba protiv Donalda Trumpa podnijeta je Američkom okružnom sudu u Sjevernom distriktu Kalifornija.
Danas, na predsjednički dan, mi predajemo sudu predsjednika Trumpa da bi blokirali zloupotrebu predsjedničkih ovlasti.
Naveo je u saopštenju kalifornijski državni tužilac Xavier Becerra.
Mi tužimo predsjednika Trumpa da ga zaustavimo u jednostranoj pljački novca poreznih obveznika, koji je u skladu sa zakonom Kongres ostavio sa strane za ljude u našim državama. Za većinu od nas, kancelarija predsjednika nije mjesto za teatar.
Dodao je tužilac Becerra, demokrata, kako podsjeća Reuters. Bijela kuća je odbila da komentariše tužbu. Trump je uveo vanredno stanje u petak da bi zaobišao Kongres nakon što nije uspio da ih natjera da mu daju 5,7 milijardi dolara za njegovo predizborno obećanje izgradnju zida na granici sa Meksikom. Demokrate su bile uporne u odbijanju da u budžetu izdvoje novac za zid i da bi izbjegli novu blokadu federalne vlade pod pritiskom i od svoje stranke. Trump je potpisao odluku o budžetu u kojemu je za barijere na granici sa Meksikom dato 1,4 milijardi dolara. Proglašavajući vanredno stanje, sam Trump je priznao da nije bilo potrebe za njim, ali da je to uradio u nadi da će brže osigurati pristup fondovima za zid. Analitičari navode da će ovo priznanje podriti svaki pravni argument koji Trumpovi zastupnici budu imali na sudu.
Po predsjednikovom sopstvenom priznanju, proglašenje vanrednog stanja nije bilo neophodno.
Stoji u tužbi.
Baza podataka same federalne vlade pokazuje da nema nikakve nacionalne vanredne situacije na južnoj granici koja zahtjeva izgradnju zida.
I zaista svi podaci administracije pokazuju da je broj ilegalnih ulazaka u Sjedinjenim Državama na najnižem nivou godinama unazad. Prije koalicije američkih saveznih država, koju osim Kalifornije čine Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia i Michigan, Trumpa su po istom osnovu već tužili tri teksaška zemljoposjednika i jedna grupa za zaštitu okoline uz obrazloženje da američki predsjednik krši ustav i da će narušiti njihova vlasnička prava.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Razgraničenje zvanični predlog Srbije za Kosovo izjavio Ivica Dačić. Uzajamno priznanje trebalo bi da bude kamen temeljac sporazuma, kaže američki kongresmen Elliot Engel. 16 država SAD osporilo vanredno stanje koje je proglasio Donald Trump. U Francuskoj je oskrnavljeno 80 jevrejskih grobova. Umro modni dizajner Karl Lagerfeld. U nastavku emisije poslušajte i kako je Zlatiborska pršutijada postala međunarodni sajam. Olivier Dulzani se u Francuskoj bavi proizvodnjom sira.
Imamo mi ski centar ko su prazni na leto, gde možemo da stavimo 1000 krave, na primer, i to je tajne dobra po proizvodnju sira, da ima konstantna kvalitat mleko.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države nemaju gotovo nikakvog izgleda da dobiju podršku evropskih saveznika za promjenu politike prema Iranu, smatra Ali Vaez, direktor projekta za Iran u međunarodnoj kriznoj grupi. To je prema njegovim riječima pokazala konferencija u Varšavi na kojoj su Sjedinjene Države pokušale da prošire anti-Iran klub, a na kojoj se nisu pojavili evropski saveznici. Razlog je, kaže Vaez u razgovoru sa Biljanom Jovićević, taj što bi u slučaju radikalizacije sa Iranom dodatna eskalacija bliskoistočne krize najviše pogodila upravo Evropu.
Vidite, mislim da je definicija Trumpove administracije u jedinstvu sa saveznicima u Evropi da Sjedinjene Države diktiraju, a da svi oni ostali povlađuju tome. Trumpova administracija nije uradila ništa da razmotri evropsku zabrinutost o potencijalnim rizicima koji se mogu stvoriti izlaskom iz nuklearnog sporazuma. Ako Iran obnovi svoj nuklearni program, veoma su velike šanse da ćemo ući ili u trku na oružanju između Irana i Saudijske Arabije u regionu Bliskog istoka, ili vojne konfrontacije između Izraela i ili Sjedinjenih Država sa Iranom. I to bi samo dodatno raspirilo tenzije na Bliskom istoku i poslalo novi talas izbjeglica prema Evropi. A sve bi rezultiralo radikalizacijom koja bi na kraju primarno pogodila Evropu koja je u predvorju Bliskog istoka. Stoga očigledno Evropljani imaju potpuno drugačiji osjećaj za rizik koji bi izlazak iz nuklearnog programa mogao prouzrokovati nego što ga ima Washington. Vidite, i u Evropi kažu da postoji osjećaj pretnje od drugih aktivnosti Irana, kao što je njegov program balističkih raketa ili njihove regionalne aktivnosti. Ali Evropljani veruju da nuklearni sporazum treba sačuvati i da druge stvari treba na njemu nadograđivati umjesto uništiti jedini sporazum koji su Iran i Zapad imali u protekle 4 decenije i onda pokušati sve ispočetka. Također mislim da Evropljani imaju mnogo više osjećaja za nijanse u pogledu pretnji koje Iran predstavlja regionu i naravno i oni su saglasni da je Iran deo problema trenutnih previranja kojima svedočimo u celom regionu, ali baš zbog toga oni smatraju da Iran treba da bude i deo rešenja. Dok sa druge strane, Trumpova administracija ima crno-belu sliku iranskog uticaja u regionu i u suštini teže kompletnoj izolaciji Irana, što je već naišlo na otpor i samo učinilo Iran još agresivnijim.
Kaže Ali Vaez, direktor projekta za Iran u međunarodnoj kriznoj grupi. Ceo intervju potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu održao je odvojene bilateralne sastanke sa češkim, slovačkim i mađarskim kolegama u Jerusalimu umjesto planiranog samita Višegradske grupe. Samit je otkazan pošto je Poljska odlučila da ne učestvuje zbog uvredljivih izjava vršioca dužnosti izraelskog šefa diplomatije Izraela Katza.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nadao se da bi organizovanje sastanka sa liderima Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke moglo da mu donese poene uoči vanrednih parlamentarnih izbora 9. aprila i da učvrsti međunarodno savezništvo pred kritikama izraelske politike prema Palestincima, ali je sve krenulo naopako njegovom nesmotrenom izjavom da su Poljaci sarađivali sa nacistima u holokaustu, pišu svjetski mediji. New York Times navodi da izraelski premijer od 2017. flertuje sarađuje sa zemljama Višegradske grupe, desničarskim i sve autoritativnijim režimima u Poljskoj, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj, sa kojima deli animozitet prema Evropskoj uniji, koja je glasan kritičar izraelskog odnosa prema Palestincima, piše List. Posle Netanjahuove izjave, incident je pogoršan u nedelju uveče, kada je novi izraelski ministar spoljnih poslova, Israel Katz, na televiziji podsjetio na izjavu bivšeg izraelskog premijera, čiji su roditelji i sestra ubijeni u holokaustu, da su, citat, Poljaci sisali antisemitizam iz grudi svojih majki. Podsjeća New York Times. New Yorkski List navodi da je Netanjahu usred izborne kampanje pokušao da ostvari uzastopne diplomatske pobede. U Varšavi je učestvovao na sastanku koji je sazvala Trumpova administracija, gde je 50 zemalja raspravljalo o zajedničkoj pretnji Irana. Posle njegovog sastanka iza zatvorenih vrata sa diplomatama i sunitskih arapskih država procureo je snimak na kojem se moglo čuti kako bahreinski i saudijski zvaničnici ponavljaju njegovo upozorenje da je Iran najveća pretnja na Bliskom istoku. Njegovi rivali na izborima su međutim brzo pokušali da iskoriste incident sa Poljskom, dok su pojedini kritičari izneli dugoročniju primedbu, prigovarajući zbog njegove nesposobnosti da se odrekne onog što najviše antagonizuje Evropsku uniju, stalno proširivanje jevrejskih naselja na zapadnoj obali.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Oko 80 grobova oskrnavljeno je na jevrejskom groblju na istoku Francuske, saopštile su lokalne vlasti Alzasa, koje su žestoko osudile taj, kako su naveli, gnusni antisemitski čin. Incident se dogodio u danu kada je zakazano veliko okupljanje protiv antisemitizma u Francuskoj. Odluka japanskog proizvođača automobila Honda da zatvori svoju fabriku u Svindonu je strašna za Veliku Britaniju, izjavio je britanski ministar privrede Greg Clark. Kompanija Honda je ranije danas saopštila da će 2021. zatvoriti svoju fabriku u Svindonu, što predstavlja pretnju za oko 3600 zaposlenih. Honda opravdava odluku potrebom da preispita svoj proizvodni model u promenjivom kontekstu globalnog automobilskog tržišta. Slavni modni dizajner Karl Lagerfeld preminuo u 86. godini, prenose francuski mediji. Modni dizajner, koji je bio kreativni direktor Chanela, preminuo u bolnici u Parizu. Njegovo zdravstveno stanje bilo je loše nekoliko nedelja, a 22. januara, prvi put u karijeri, nije se pojavio na kraju modne revije Chanela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rukovodstvo reprezentativnog policijskog sindikata Srbije donelo je odluku da organizuje proteste pošto se, kako navode, nastavljaju pritisci i progon njihovih članova. Zbog učestalih napada na naše članove od strane starešina i vrha MUP-a Srbije, koji koristeći svoj položaj naređuju policajcima da se isčlone iz sindikata, inače će imati problema, primorani smo na ovaj korak, naveo u pisanoj izjavi predsjednik sindikata Veljko Mijailović. Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, sastao se sinoć u Skoplju sa premijerom Severne Makedonije Zoranom Zaevom, saopštio je Savez za Srbiju. Navodi se da je do susreta došlo na poziv makedonskog premijera i da je razgovarano o situaciji u regionu. Đilas je Zaeva upoznao sa aktualnom situacijom i građanskim protestima u Srbiji. Polazeći od toga da dele iste socijaldemokratske vrednosti, Zaev i Đilas su dogovorili saradnju Socijaldemokratskog saveza Makedonije i organizacije koju će Đilas u narednom periodu formirati, navodi se u saopštenju saveza.
Postalo je već nešto nalik na opšte mesto reći da desetine hiljada građanki i građana Srbije koji ovih dana protestno demonstriraju nisu izašli na ulice zbog Dragana Đilasa ili Vuka Jeremića, zbog Saveza za promene ili bilo koje druge opozicione grupacije, nego zbog dubokog i fundamentalnog nezadovoljstva vlastitim položajem i stanjem u društvu uopšte, piše Teofil Pančić u svojoj najnovijoj kolumni za Radio Slobodna Evropa. A to nezadovoljstvo rezultira zaobilaženjem bilo kakvo referisanje na etabliranu stranačku opoziciju, vapijući za novim ljudima da ih povedu u ono večito izmičuću bolju budućnost.
Rezultat ovog zapravo već dugo tinjajućeg antipolitičkog ili samo antipolitičarskog, ali može li jedno bez drugog, raspoloženja jeste da takozvane javne ličnosti, ljudi od ugleda i s nadprosečnim profesionalnim, ali i građansko-moralnim referencama, zapravo predstavljaju simbole i predvodnike građanske pobune, dok profesionalni političari stoje negde u zavetrini, većinom ne želeći da se mnogo isponiraju. A i ako neko poželi, teško da će mu se izaći u susret. Tiče zanimljivih okolnosti rezultirao je i time da se dvojica glumaca, pri tome rođena braća, Danislav i Sergej Trifunović, iskristališu kao makar simbolički vodeće ličnosti aktualne pobune najproduktivnije građanskog sloja današnje Srbije, a da za njima slede i drugi prepoznatljivi i respektabilni pojedinci, među kojima ima profesora, novinara, karikaturista, reditelja, muzičara, pisaca, koje povezuje možda samo to da im se lakše veruje nego profesionalnim političarima, jer se smatra da u politici nemaju lični interes, ali i zato što ih se smatra ostvarenim ljudima, onima kojima nije potrebno da budu vlast, da bi bili neko i nešto. Glavnu pozornicu su dakle zauzeli neki drugi i drugačiji ljudi i izgleda da ne nameravaju da je vrate prethodnim vlastima. Gotovo svi će se složiti da to ne mora da bude loše, to je tačno. Ipak malo zabrinjavajuće to što je izgleda tek malo ko svestan da to ne mora ni da bude dobro. To jest da izvesna amaterizacija političkog aktivizma nema samo pozitivne strane i blagotvorne učinke, nego može i da ograniči sredstva i domet građanskih protesta, formatiravši ih kao doduše sjajne, ali u konačnici nedelotvorne autoterapijske seance, nakon čijeg postepenog iscrpljivanja može da usledi gorko buđenje u neizmerivim dubinama statusa quo ili čak u stanju gorem od onog koje je bilo pre protesta.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na web stranici Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Na trodnevnoj pršutijadi u Zlatiborskom selu Mačkato oko 15.000 posetilaca moglo je da proba tradicionalno pravljene suhomesnate proizvode tog kraja. Degustirala se pršuta, kobasica, zlatiborska slanina, a bilo i francuskih sireva, italijanskog, parmskog pršuta. Tako je, kako prenosi naša Novka Ilić, Zlatiborska pršutijada postala međunarodni sajam.
Stručna komisija pršutijade ocenjivala je spoljni izgled, miris, ukus i boju izloženih proizvoda, pa je tako najbolju svisku pršutu imao Mitar Marić iz Mačkata.
Mi smo tu gde jesmo, na Zlatiboru, dobra klima, dobro meso, kvalitetno, puno rada i to je to.
A najbolju goveđu pršutu spremio je Dragan Stojanović. Njegova porodica više od veka bavi se ovim poslom i zimi i leti.
Slučajno mora da imate dobru sirovinu, da bude sirovina sa ovih predela, ovde je naklonjena priroda, čist vazduh je... Nije zagađeno, sutra mora da bude dobro mjesto.
Posjetioci pršutijade u Mačkatu mogli su da probaju i čuveni italijanski pršut iz oblasti Parme iz mesta Langerano. Gianni Cassano doneo je svinjski pršut koji se priprema na drugačiji način od zlatiborske pršute. Ovaj pršut, objasnio je Cassano, suši se i do 3 godine, isključivo na vazduhu. Ukus je potpuno drugačiji jer mi nemamo dimljene proizvode. Vaši su više posoljeni, dok mi dodajemo 5% soli za but. Bitno je da stvaramo saradnju i želim da Zlatibor dođe na naš sajam jer moramo zajedno da se umrežimo, rekao je Cassano. Posebnu pažnju u Mačkatu izazvali su francuski sirevi. Olivier Dluzni, koji se u Francuskoj bavio proizvodnjom sira pod imenom Francuska tajna, došao je u Novi Sad pre 4 godine i sada Srbiju snabdeva sirevima iz francuskih Alpi.
Naše tajne su baš planina. Znači imamo mi ski centar ko su praznina ledo gde možemo da stavimo 1000 krave na primer i to je tajna je dobra po proizvodnju sira. I to nema nigde drugo nego u Francuskoj Alpi gde može da se nađe autoput za 1500 krave. To je naš glavni tajne.
Na ovoj pršutijadi bilo je dosta mladih proizvođača. Organizatori kažu cilj manifestacije je oživeti, odnosno očuvati selo. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Razgraničenje, zvanični predlog Srbije za Kosovo, izjavio Ivica Dačić. Uzajamno priznanje trebalo bi da bude kamen temeljac sporazuma, kaže američki kongresmen Elliot Engel. 16 država SAD-a osporilo vanredno stanje koje je proglasio Donald Trump. U Francuskoj je oskrnavljeno 80 jevrejskih grobova. Umro modni dizajner Karl Lagerfeld. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.